Basi mpenzi msikilizaji, popote ulipo, unaposikia sauti yangu, nataka nikusalimu katika jina la Yesu Kristo. Natumai u mzima asubuhi hii. Anayezungumza nawe si mwingine, ni Kasisi George Tanga. Nataka nikuletea habari njema kwa kipindi kifupi. Habari hii njema inaletwa kwenyu moja kwa moja kupitia Global Radio Outreach. Nataka nimshukuru mkurugenzi mkuu wa Global Radio Outreach, Bwana Michael Bond, kwa kunipa nafasi hii ili nikaweza kufikia wapendwa wote kupitia injili wa Yesu Kristo. Tulia popote ulipo tunapoanza kipindi hii mpaka mwisho, na Mungu wa amani atakubariki. Maandiko ninayosoma inatoka kwa kitabu cha Yohana Mtakatifu mlango wa 9 kuanzia mstari wa kwanza hadi mstari wa 7. Nitasoma kwa imani. Hata alipokuwa akipita, alimuona mtu kipofu tangu kuzaliwa. Wanafunzi wake wakamuuliza wakasema, Rabi, ni yupi aliyetenda dhambi, mtu huyu au wazazi wake, hata akazaliwa kipofu? Yesu akajibu, huyu hakutenda dhambi wala wazazi wake, bali kazi za Mungu zidhihirishwe ndani yake. Imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka maadamu ni mchana. Usiku waja asipoweza mtu kufanya kazi. Muda nilipo ulimwenguni, mimi ni nuru ya ulimwengu. Alipokwisha kusema hayo, alitema mate chini, akafanya tope kwa yale mate, akampaka kipofu tope za macho, akamwambia, nenda kanawe katika birika ya Silomu, maana yake aliyetumwa. Basi akaenda na kunawa, akarudi anaona. Wacha ni some kidogo kwenda chini. Basi jirani zake na wale waliomuona samani ya kuwa ni mwombaji wakasema, je, huyu si yule aliyekuwa akiketi na kuomba? Wengine wakasema ndiye, wengine wakasema la, lakini amefanana naye. Yeye mwenyewe akasema, mimi ndiye. Basi wakamwambia, macho yako yalifumbuliwaje? Yeye akajibu, mtu yule aitwaye Yesu alifanya tope, akanipaka macho, akaniambia, nenda Silomu ukanawe. Basi nikaenda na kunawa, nikapata kuona. Wacha tusome hapo chini kidogo. Wakamwambia, yuko wapi huyo? Akasema, mimi sijui. Basi wakampeleka kwa Mafarisayo yule aliyekuwa kipofu zamani. nayo ilikuwa sabato. Hapo Yesu alipofanya zile tope na kumfumbua macho, wakampeleka kwa Mafarisayo aliyekuwa kipofu zamani. Yule aliyekuwa kipofu zamani wakampeleka kwa Mafarisayo. Inamaanisha jambo hili lika wakashirisha, wakampeleka kwa Mafarisayo. Tuombe. Baba, kwa jina la Yesu uimidiwe, upewe sifa na utukufu, maana wewe ni Mungu mwema. Napo sungusa na wasikilizaji wangu, nifanye kwa chombo mikono mwako, nikaya sungusa ya habari njema, mausia yako ikafike kilinine cha mioyo yao. Baba, neno hili likaponye mioyo sao, ikalete utafauti na uzima, kwa jina la Yesu Kristo nimeomba, amen. Basi unanisikiliza kipindi kifupi sana, nataka nisumuse na moyo wako. Nimesoma maandiko kwa kitabu cha Yohana mlango wa 9. Ni hadithi ya mtu aliyekuwa muombaji, ni hadithi ya mtu aliyekuwa kipofu. Huyu mtu aliyekuwa kipofu alikuwa akienda barabarani kuomba ndio aweze kusurvive. Hangeweza kusurvive pasipo kuomba, maana maisha yake iliegemea watu. Alikuwa kipofu. Mtu kipofu hana uwezo ya kuona. Na ukiwa huna uwezo ya kuona, hauna uwezo ya kujifanyia kazi mwenyewe. Maana macho ndicho taa ya maisha ya mwanadamu. Macho ndicho kinafanya mtu aone chochote afanyacho. Lakini mtu huyu akawa kipofu tangu kusaliwa. Basi Yesu alipokutana na mtu huyu aliyekuwa kipofu, wanafunzi wake wakamuona mtu huyu akiwa ameketi chini tayari kuwaomba fedha, kuwaomba kitu kidogo, kuwaomba msaada. Wanafunzi wakamuuliza Yesu, je, ni nani aliyefanya dhambi mtu huyu akasaliwa kipofu? Ni nani aliyefanya dhambi kati ya mtu huyu na wasasi wake? Je, ni yeye ama wasasi ndio waliofanya dhambi mtu huyo akasaliwa kipofu? Hapo zamani na hata sasa inaaminika kwa watu wengi ya kwamba ili mtu apitie shida, ili mtu apitie taabu, ili mtu apitie maisha ya laana, lazima awe amefanya dhambi ama wasasi wamefanya dhambi. Inaaminika hivyo. Sasa wanafunzi walipomuona wakadhania ya kwamba labda ni wasasi wake ndio aliyefanya dhambi, wakamsaa dhambini ndio ndiposa akawa kipofu. Ama inaweza kuwa ni yeye, kuna dhambi aliyefanya akafanywa kipofu. Kwenye maandiko yasema mshahara wa dhambi ni mauti, lakini karama ya Roho Mtakatifu ni uzima. Ni ukweli kwamba dhambi inaweza kufanya mtu awe katika hali mgumu, hatimaye afe. Lakini mtu huyu Yesu akawajibu wanafunzi wake ya kwamba sio yeye aliyefanya dhambi, wala wasasa wakufanya dhambi, lakini alijipata kwenye shida hiyo ili jina la Mungu lipate utukufu, ili kasi ya Bwana ikadhirike mashani mwake. Sikia mpendwa, hiyo inamaanisha upofu na shida ya huyu jamaa haikuwa mapesi yake, haikuwa ni kwa ajili ya mapenzi ya wasasi wake. Hakuna mtu yeyote kati yao aliyesababisha mtu huyo kipofu. Lakini ilikuwa ni katika mipangilio ya Mwenyezi Mungu huyu mtu apitie maisha haya, ili anapoponywa, ili kasi ya Bwana inapodhirika maishani mwake, watu wanapoona wapatie Mungu sifa na utukufu. Leo hii, labda hapo unayonisikiliza, unapitia shida fulani, unapitia mateso fulani, unapitia matatizo fulani, ninakuja na habari njema. Hiyo mateso yako, hiyo shida yako, sio mapenzi ya kupitia shida hiyo, sio mapenzi ya kupitia tabu hiyo, sio mapenzi ya kuchekelewe, sio mapenzi ya kudharauliwe, sio mapenzi ya kuombaombe. Lakini Mungu sasa ingine huacha watu wake upitie shida, wapitie mateso, ili anapowaponya, ili anapowaondoa kwenye mateso, jina lake litukuzwe. Leo hii nakuja kwako na habari njema. Hiyo mateso unapitia, hiyo shida unapitia, sasa ingine unalia, hata usiku haulali, unakula usikii kushiba, maana mateso yako imezidi, tabu yako imezidi, watu wanakuchekelea, majirani wanakudhihaki, watu wenu wanatoroka, hawataki kukaribia wewe, kwa sababu wewe ni mtu wa shida, wewe ni mtu wa taabu. Labda ni shida ya magonjwa, labda ni shida ya laana, labda ni shida ya umaskini. Hakuna anayetaka kukukaribia wewe, maana hakuna yule mtu ambaye angependa kuketi ama kukaribia mtu anayelialia, mtu anayepitia shida. Watu wamekutoroka, marafiki wamekaa mbali, shida hiyo imesidi. Sasa singine unajiuliza maswali mengi, mimi nilimkosea Mungu nini nipitie shida haya, mimi nilimkosea Mungu nini nipitie tabu kama hii, unajiuliza maswali mengi. Lakini leo hii niko na jawabu la swali lako, ya kwamba hiyo tabu, hiyo shida, hiyo hali unapitia, sio kwa sababu umetenda Mungu dhambi fulani. Hapana, hayo shida Mungu ameyaruhusu ya kuja maishani mwako, ili leo hii utakapoamini kwake, ninaposumusa habari hii, utakapojiachilia kwa Mungu, utakachokimbilia Mungu, utakapokimbilia Mungu, utakapokiri dhambi zako, utakapogeukia Mungu, Mungu atakuponya na shida hiyo, Mungu ataondoa matatizo hayo, ili jina lake lipate utukufu. Watu wengi watakuona baada ya Mungu kufanya kazi maishani mwako, watashangaa, watajiuliza maswali mengi, vile walivyofanya kwa mtu huyu aliyekuwa kipofu, baada ya kupona akaacha kuombaomba, akaanza kutembea, akawa katika hali ya furaha, akiwa katika hali ya kumsifu Mungu. Watu hawa walipokutana naye, waliokuwa wanamjua, wakajiuliza maswali, je, mtu huyu sio ndio yule aliyekuwa kiombaomba? Wengine wakashindwa kumtambua, wakasema anafanana, wengine wakasema ndio yeye, lakini yeye mwenyewe akawaambia, ni mimi, sasa nimepona, sina matatizo tena, sina tabu tena, sipitii kilio tena, mimi niko kwenye furaha. Wakajimuuliza maswali, nani aliyekuponya? Inamaanisha hawakufurahia uponyaji wake. Sikia mpendwa msikilizaji wangu, kuna watu wengi wanakuchekea unapopitia shida, kuna watu wengi wanakudharau unapopitia shida, kuna watu wengi wanakuchukia, umekuwa chukizo kwao, wanakudhihaki, wengine wamekutoroka, marafiki wamekuacha. Lakini leo hii kuna kitu Mungu anaenda kutenda maishani mwako, ili jina lake lipate utukufu. Kuna kitu Mungu anaenda kutenda maishani mwako leo hii, ili jina lake lisifiwe. Kuna kitu Mungu anaenda kutenda maisha yako leo hii, ili watakao kuona watakuwa na mshangao. Lakini sikia, sio wote watafurahia matendo ya Mungu maishani mwako. Wengine wataanza kuwa na chuki, wengine wataanza kuona machungu, wengine wataanza kukuonea wivu. Leo hii wenye wale ona wivu kwako, wenye walikuwa na kuchekea, wenye walikuwa na kudharau, wenye walikuwa wanakuchekea, wenye walikuwa na kudhihaki, wataona utukufu wa Mungu leo hii maishani mwako. Wengine watakuwa accuse, wengine watasema maneno mengi, wakati Mungu amejidhihirisha maishani mwako, maishani mwako akatoa umaskini, akatoa shida, akatoa kilio, akaweka furaha maishani mwako. Maana naamini ninapoongea sasa, kuna mtu Mungu anaondoa kilio, anaweka furaha maishani mwako. Kuna mtu Mungu anaondoa kicheko cha watu, analeta heshima maishani mwako. Sio wote watafurahi wakati Mungu amebadilisha maisha yako. Wengine watasema huyu aliyekuwa maskini leo hii ni tajiri, anaendesha gari, amepata wapi? Wengine watasema wewe ni devil worshipper. Wengine watasema umeiba. Wengine watasema je, umekuwa corrupt ndio ukapata hiyo mali. Lakini sikia mpenzi msikilizaji, wakati Mungu ametenda, usitege sikio kwa maneno ya watu, bali mshukuru Mungu kwa yale ameyatenda. Msifu Mungu kwa kuwa yeye ni Mungu mwema. Hawa watu wakasikia chuki, wakampeleka mtu huyu kwa mafarisayo kumstaki. Hata walipompeleka pale, ukisoma hapo chini, hawa mafarisayo wakasema hakika mtu huyu aliyekuponya siku ya sabato ni mwenye dhambi. Inamaanisha hawa watu walidhamini sabato kuliko maisha ya mtu huyu. Walidhamini sabato kuliko maisha ya mtu huyu. Kwa maneno mengine, kulingana na wao, heri mtu huyu angeendelea kwa kipofu, aendelee kuteseka, lakini asiharibu mambo ya sabato. Walidhamini sabato kuliko maisha ya mtu huyu. Wakasema hakika mtu huyu aliyekuponya ni mwenye dhambi. Aliyekuponya na sabato ni mwenye dhambi. Lakini mtu huyu kwa sauti ya juu na furaha ya ajabu akasema, wacha ijulikane mtu huyu hata kama ni mwenye dhambi, sitakujua. Ninachojua ni kwamba nilikuwa kipofu na sasa ninaona. Ndivyo vile vile utawajibu wadhihaki wako, watesi wako, watakao kuonea wivu, ya kwamba sitaki kujua hata kama mnanisema mimi ni devil worshipper. Sitaki kujua. Ninachojua ni kwamba nilikuwa maskini, sasa niko tajiri, naendesha magari, naishi kwa nyumba nzuri, nakula vizuri, watoto wangu wanasoma vizuri, mambo yamekuwa mazuri, jina la Bwana lipate utukufu. Sitaki kujua yale mnayasema. Ninachojua nilikuwa na kilio, sasa nina furaha. Asubuhi ya leo unanisikiliza, nataka nikutie moyo. Tangia leo, Mungu anageuza kilio chako kwa furaha. Mungu anaondoa taabu yako, anakuvika na neno la sifa. Tangia leo, jina la Bwana lipewe sifa kwa sababu ya maisha yako yaliyobadilishwa. Wacha nikuombe. Baba mtakatifu, Mwenyezi Mungu, nishanena na mioyo na watu wako. Neno hili nimelipanda ndani ya mioyo sawa kama mbegu. Wacha neno hili likasalishe matunda. Matunda ya uzima. Neno hili likasalisha matunda ya furaha, matunda ya sifa. Baba, badilisha maisha ya msikilizaji wangu. Wengine wanapitia shida mbalimbali, wengine wanapitia dhihaka, wengine wanapitia madharau. Wamedharauliwa kwa sababu ya shida zao, wamedharauliwa sababu ya matatizo wanayopitia. Lakini vile umeahidi kwa maandiko Bwana, ya kwamba haya yote yalifanyika, wamechekewa, wamedharauliwa, wamechukishwa, ni kwa sababu ili Bwana majeshi, ili leo hii maandiko yako kama inavyosema, leo hii kasi yako ikadhirike maishani mwao. Baba, ninakuomba kama vile maandiko yasema kwa kitabu cha Yohana mlango wa 16 mstari wa 20, ya kwamba amini amini nawaambia, ninyi mtalia na kuomboleza, bali ulimwengu utafuraha. Ninyi mtahuzunishwa, lakini huzuni yenu itageuka kwa furaha. Baba, maandiko hayo ikatimike kwa maisha ya msikilizaji wangu. Bwana, geuza huzuni yao ikawe furaha. Geuza kilio chao ikawe kicheko. Asante Mfalme, nyosha mikono yako juu ya kila moja. Baba, ukawatende mema ili jina lako litukuzwe. Asante sana kwa kutenda, na jina lako libarikiwe. Neema yako naitoshe. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba. Amen. Amen. Basi msikilizaji wangu, popote ulipo, nataka nikutie moyo, Bwana ametenda. Naomba sana. Naomba sana. Maana niko na imani bila shaka ya kwa Bwana anageuza kilio chako. Bwana anageuza mateso yako. Bwana anageuza chochote ambacho umekuwa ukipitia kinakuwa ni furaha. Baada ya Mungu kutenda, usinyamase. Enenda kanisani ukashuhudie matendo ya Mwenyezi Mungu. Mungu akubariki sana. Mungu akutende mema. Na kama hujaokoka, unasema mchungaji, ningelipenda niokoke. Leo hii ningependa nimpokee Bwana awe Bwana na Mwokozi wangu. Nataka uombe ombi hili nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, nimesikia maandiko na neno lako limenigusa. Ningependa nimkupokee uwe Bwana na Mwokozi wangu. Natubu dhambi zangu zote, nikiomba Bwana nisamehe dhambi zangu ambazo nimekutenda. Vuta jina langu kwa kitabu cha mauti, andika jina langu kwa kitabu cha uzima. Asante kwa kuniokoa. Asante kwa kunibadilisha. Tangia leo umenifanya kuwa mwanao. Takutumikia kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu nimeomba. Amen. Shalom. Mungu akubariki sana. Hadi tukutane hewani tena siku nyingine. Shalom. Mungu wa amani awe pamoja nanyi.